Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Boardmanin kanssa. Tervetuloa Lähtijät-podcastin pariin. Löydät meidät YouTubesta, Spotifysta ja sitten vielä ääniversiona Applesta ja Suplasta ja oikeastaan ihan kaikilta podcast-alustoilta. Ja Spotifyssa voi nykyään antaa myös palautetta. Me luetaan sitä, julkaistaan sitä ja kaiken näköisiä tähtiä ja muita timantteja tietenkin saa antaa, jos tämä sisältö on sellaista, mistä tykkäät. Kiva, kun olet täällä. Ja kiva, kun te olette täällä, Ulla ja Minna.
Olisi aika yksinäistä, jos ei ole.
Kiva olla täällä taas.
On, todellakin.
Hei, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin tällaisia kaupallisia, tämä ei ole nyt kaupallinen tiedote, kun tämä on ihan muu tiedote, mutta muihin tiedotteisiin. Me ollaan ehdolla Bonfiren vaikuttaja-äänestyksessä vuoden työelämätekokategoriassa.
Se on aika huikeeta. Ihana, kiitos. Siis niinku, it's honor to be nominated, eikö se
todella. Mutta siis oikeastaan tässä pitää myös sanoa niinku kaikissa, mutta siis nyt ihan niinku rehellisesti pitää sanoa, että me ollaan myös todella kovassa seurassa. Että siellä on,
että... Silti meidät voi, ainoastaan meidät voi auttaa voittoon sillä tavalla, että äänestää.
Niin,
tässä ei ole niin kuin muita tapoja.
Lahjukset ei nyt auta.
Niin, ja siis ihan viestinä se, että jos kokee, että Lähtijät suhteessa niihin muihin on se vuoden työelämäteko, niin antakaa meidän ääni. Sitten jos te koette, että se on joku muu, niin antakaa heille ääni, koska seuraava
on. Pääasia on, että... Että äänestää
jotakuta
työelämätekoa. Joo, siis äänestys alkoi 16.10. maanantaina ja se jatkuu tämän kuun loppuun. No mutta sitten, tänään meillä on aiheena, aihe joka on mulle tietenkin ihan tosi intohimoaihe, eli se, miten omistajuus vaikuttaa työpaikan kulttuuriin. Niin mietittekö te, Ulla ja Minna, teidän työnantajien omistuspohjaa ja oletteko te koskaan tullut ajatelleeksi, että näkyykö yrityksen omistajat tai hallitus työntekijöille?
Mun täytyy sanoa, että silloin nuorempana ei tullut hirveästi mietittyä. Ei silloin miettinyt hirveästi muutakaan kuin paino vaan menemään. Mutta kyllä siis viimeisen 10 vuoden aikana, kun on ollut yrittäjävetosessa, pääomasijoittajavetosessa, pörssiyhtiössä, hyvin sellaisessa niin kuin kotikutosessa yksityisomisteisessa organisaatiossa, niin kyllä kieltämättä se näkyy ihan siis siellä arjessa ja johtamisessa ja tavassa, jolla sun itse pitää johtaa ja toimii niin hyvässä kuin ihan siis hirveän pahassa, täytyy sanoa, että todella.
Ja se siis on totta.
Meillähän on tässä jo Lähtijät-podissa niin tunnistettu sellainen kuin yrityslukutaito, niin kuin termi ja niin kuin kokonaisuus. Ja sitä ajatellen, niin oikeastaan tämän asianhan sen omistajarakenteen pitäisi kiinnostaa kaikkia, mutta sitten taas mitä Minna tuossa niinku listaa yrityksistä, niin mähän on ollut sitten taas niinku valtion omistamassa osakeyhtiössä, sitten toisaalta mä oon ollut osuustoiminnallisessa yrityksessä, sitten mä oon ollut ihan pienessä kanssa niinku yksityisomisteisessä, joissa toimitusjohtaja on siirtynyt vähän niin kuin sivuun siitä omalta rooliltaan ja vähän niin kuin hallitushommiin ja luovaksi johtajaksi näin edespäin ja katsonut, mitä se on, kun tulee ensimmäinen ulkopuolinen toimitusjohtaja. Niitä on ehkä niin kuin ymmärtänyt vasta oikeastaan näin vanhemmalla iällä, kun on ruvennut kiinnostamaan se omistajarakenne, että itse asiassa monet sellaiset niin kuin yrityksen omat pikku omituisuudet, niin selittyy pitkälle ihan sillä niin kuin omistajarakenteella.
Tosi hyvin sanottu.
Ja hei, mun on pakko tähän, niin kuin mähän tajusin just, koska ihan kamalaa. Mähän olen siis tällä viikolla irtisanoutunut ja ihan itse asiassa kahdesta syystä. Yrittäjyys on yksi, josta me varmasti tässäkin jaksossa puhutaan sitten, mitä me kolme tehdään. Mutta sitten toinen on yhteisomistajuus. Eli tästähän puhuttiin jo viime keväänä Luodon osalta ja nyt on ilo hypätä myös sellaiseen organisaatioon, mutta just niin kuin sä Ulla sanoit, että se on tullut vähän tällä vanhemmalla iällä se oivallus siitä, että miten paljon se itse asiassa vaikuttaa ihan kaikkeen siihen omaan viihtyvyyteen ja vaikutusmahdollisuuksiin.
Mm. Joo. Mähän on sillä tavalla kasvanut yritysten ympärillä, että meillä on perheyritys. Ja mä oon jo pienestä pitäen kotoota kuullut paljon yrittäjyydestä. Myös mun isäni oli yhdessä vaiheessa yrittäjä. Mä oon seurustellut ja ollut naimisissa yrittäjän kanssa ja niin edelleen. Mun sisko on ollut yrittäjänä, mä oon nyt yrittäjänä. Mä oon tavallaan niin kuin jotenkin tuntenut ilmeisesti vetoa tätä kohtaan pitkään, mutta sitten tietenkin ollut myös tosi pitkään korporaatioissa. Ja ehkä just siinä huomannut tavallaan sitä kautta, kun on sitten omakin ymmärrys ruvennut lisääntymään, niin sen tavallaan sen omistamisen merkityksestä myös ehkä sen niin kuin vaikutusmahdollisuuden, mikä on, kun on vähän pienempi firma ja ehkä niin kuin se omistus on vähän toisella tavalla järjestäytynyt.
Koetko sä, Liisa, että kun sä oot niin, niin marinoitunut siihen yrittäjyyteen, tuon teidän perheyrityksen ja just näiden kuvailemisi näkökulmien kautta, että se on vaikuttanut myös sun siihen niin kuin ehkä tietoisuuteen yritysten omistuspohjista ja ikään kuin siihen Ulla mainitsemaan yritys- tai organisaatiolukutaitoon.
Mut hei, et sä oo mitenkään. Mä tiedän, että sun sun identiteetti on nykyisin tosi yrittäjäpainotteinen. Saanko
mä vastata itse?
Saat, mutta mä haluan myös todeta
niin, mutta saanko mä vastata itse?
Me ollaan tunnettu 2018 vuodesta lähtien.
Mutta sä et voi tietää, mitä mä olin vastaamassa.
Mä saan ihan just vastata, mutta mä haluan vaan todeta sen, että eihän sun identiteetti ole aina ole niin kuin ainakaan ulkopuolelle näkynyt
yrittäjänä. Musta olisi tosi kiva kertoa se itse.
Niin, sä saat, mutta mä haluan vaan todeta, että niinku, älä korosta sitä liikaa, koska siellä on muitakin puolia.
Mä kysyin kysymyksen, rakas Ulla. Mä en korosta mitä, kun mä kysyin.
Se on eri asia, mitä ihminen rakentaa niinku identiteettiä sisäisesti.
No, mutta nyt kun Ulla on vastannut tähän mun puolesta, niin me voidaan ohittaa tämä kysymys. Ketä oli kiinnostunut?
Mä haluaisin kuitenkin kuulla. Mä sanon sen verran, että se miksi mä itse asiassa sitä kysyin, on se, että kun mä itse tulen maailmasta, jossa yrittäjyyttä ei ole, en voi sanoa arvostettu, vaan siis ei vaan ole ehkä uskallettu ajatella yhtenä niin kuin vaihtoehtona, niin se mua kiinnostaa, että miten sä sen näet.
No itse asiassa alun alkaen sillä tavalla, että mun isäni on sitten niin kuin 90-luvulla perustanut yrityksen ja se ei koskaan ollut mikään suuri sukseen ja niin edelleen, että mä oon nähnyt niin kuin myös sen yrittäjyyden toisen puolen. Mä oon nähnyt myös muuten päässyt näkemään, että miten kovia ovat niin kuin yrittäjän ylämäet ja alamäet. Mulla on ollut ilo olla naimisissa henkilön kanssa, joka on ollut yrittäjä, mutta pitänyt todella tiukasti huolta omasta hyvinvoinnistaan siinä rinnalla, joka ehkä on se, joka on niin kuin saanut mut kiinnostumaan yrittäjyydestä, koska mä oon ehkä lapsena nähnyt, en ehkä niin kuin omassa perheessäni, mutta sukulaisissani aika semmoista niin kuin HC-yrittäjyyttä. Sitten tavallaan nähnyt myös sen nurjan puolen ja sitten niin kuin tavallaan löytänyt sen, että hei, että tämä voi olla ja varsinkin tänä päivänä tämä voi olla tämmöistä niin kuin terveellistä, mutta omaehtoisempaa työn tekemistä, jossa on kyllä niin kuin ehkä korkeammat riskit, mutta sitten samanaikaisesti se ei tarkoita sitä, että sun pitää ikään kuin tehdä vaan töitä, vaan on mahdollista myös lomailla ja niin edelleen. Jos siis löytää hyvän, että sehän on se riski, että sit jos se bisnesilja ei toimi, niin ei voi lomalla eikä voi tehdä paljon muutakaan. Mutta myös tuntuu, että tänä päivänä on enemmän ok pistää se firma paketti, jos ei se toimi. Että sekin on niinku semmoinen, että sä et enää menetä sun mainettasi. Että ehkä niiden riskien pienentyessä, niin mä oon kiinnostunut niistä mahdollisuuksista enemmän. Ja tavallaan joo, oon katsonut sitä niin pitkään läheltä, että olen ehkä tiennyt jollain tavalla, mihin mä ryhdyin. Mutta hei, meillä on tänään vähän erilainen tämä jaksorakenne. Meillä on tällä kertaa jakson sijassa muutamia videoklippejä, joissa keskustelen Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindemanin kanssa siitä, että miten omistajuus vaikuttaa siihen yritykseen, sen yrityksen kulttuuriin. Ja tämä sen takia, koska tässä oli aika paljon asiaa, mitä haluttiin ottaa, niin sitä ajateltiin, että tällaiset niinku tietoiskuvideot toimisi hyvin tässä välissä. Niin katsotaan, miten tämä toimii. Ja siis mikä Boardman sitten on, niin Boardmanhan on Suomessa toimiva osaamisverkosto, joka kehittää omistajien hallitusjäsenten ja ylimmän johdon osaamista ja yhteistyötä. He järjestää koulutuksia, tapaamisia, tällaisia vertaiskeskustelutilaisuuksia ja niin edelleen omistajuuden ja hallitustyön kehittämiseen liittyen Suomessa. Ja asiantuntijana meillä siis tässä jaksossa on tosiaan Taru Lindeman, Boardmanin toimitusjohtaja, ja sitten sen lisäksi Timo Lappi, joka on paitsi Heltin hallituksen puheenjohtaja nykyään, entinen toimitusjohtaja, niin sitten myös yksi Boardmanin partnereista ja toimii aktiivisesti Boardman-verkostossa. Mutta mennään sitten katsomaan ensimmäinen videoklippi, jossa puhutaan Tarun kanssa siitä, että minkälaista omistajuutta on ja miten se vaikuttaa yrityksen kulttuuriin.
Mielenkiintoista.
Me puhutaan tänään omistajuuden vaikutuksesta työpaikan kulttuuriin. Ja tota, ehkä se ensimmäinen luontainen kysymys on, että no kohta keskustellaan siitä, että miksi se vaikuttaa, mutta aloitetaan siitä, että millaisia erilaisia omistajuuksia tai omistajapohjia yrityksellä voi olla?
No aika monenlaisia, mutta jos puhutaan erityisesti osakeyhtiöistä, niin se usein omistajapohja mukautuu ja muuttuu sen yrityksen kasvun mukana. Yleensä siellä on ensin jonkinlaiset yrittäjät, perustajat, joita voi olla yksi tai useampia, jotka sitten lähtee oman idean liiketoiminnan pohjalta kasvattamaan yritystä. No sitten kun yritys kasvaa eri vaiheissa, niin omistus usein muuttuu. Kasvuyhtiöillä tulee erilaisia sijoittajia mahdollisesti mukaan, ehkä ensin yksittäisiä bisnesenkeleitä, kasvukansainvälistymiskaalausvaiheessa erilaisia pääomasijoittajia mukaan, jolloin sitten se on tämmöinen yhteinen yrittäjien ja sijoittajien johtama yritys. Sitten tietysti meillä on paljon perheyhtiöitä, jotka on sitten jo pidempään toiminut, ehkä suku siirtänyt seuraavalle polvelle omistusta. Siellä on hyvin, voi olla eri sukupolvia omistamassa vähän eri rooleissa. Puhutaan paljon perheyhtiöistä. Ja tietysti sitten siellä isoimmassa päässä meillä on nämä julkiset osakeyhtiöt, listayhtiöt, joissa se omistus on enemmän, puhutaan sijoittamisesta kuin omistamisesta usein, eli hyvin laaja. Siellä voi olla erilaisia instituutioita taustalla. Suomessa paljon valtio-omistusta, erilaisia työeläkelaitoksia, mutta myös ihan meitä yksittäisiä osakkeen omistajia mukana. Eli siellä se on kaikkein monipuolisin ja laajin se omistuspohja.
Okei. Ja listayhtiö on tässä vähän niin kuin tälle kansankielellä puhutaan pörssiyrityksistä, eikö vaan?
Ja.
Joo. Ja no miten nämä sitten tavallaan, mihin tämä omistajuus vaikuttaa? Mitä väliä silloin, kuka sen firman omistaa?
No silloin itse asiassa todella iso merkitys siihen koko yrityksen johtamiseen. Me Boardmanissa puhutaan tästä omistajat, hallitus, johtoketjusta, jotka niin kuin yhdessä johtaa sitä yritystä, sitä mitä se tekee, millainen strategia siellä on, mitä tavoitellaan. Ja omistajuudestahan se lähtee, niin kuin mä sanoin, että riippuen siitä vähän, millainen pohja, niin omistajat yleensä määrittelee sen toimialan, bisneksen ja asettaa tietynlaisia rajoja, missä halutaan olla mukana. Omistajilla on tärkeä rooli siinä hallituksen valinnassa, jotka sitten taas valitsee puolestaan johdon, jotka vie sitä operatiivisesti toimintaa eteenpäin. Ja kyllä varsinkin erityisesti näissä pienemmissä yhtiöissä, perheyhtiöissä, niin ne omistajat on kuitenkin usein monessa roolissa. Ne saattaa olla siellä työssä, siellä hallitusroolissa ja kyllä niillä on iso merkitys siihen, että millainen tunnelma, millainen toimintakulttuuri tai yrityskulttuuri yrityksessä on, koska he on siellä henkilöinä mukana toiminnassa niin. Hyvin usein.
No, mitäs ajatuksia tämä herkki? Opitteko te jotain uutta? Tuliko teille jotain ajatuksia?
Tuo oli niin ihanen jäsennellysti kerrottu, että tavallaan niin kuin, toki Taru tekee tätä työkseen, eli näin, mutta mun mielestä hän jäsensi niin kuin tosi hyvin sitä, että et miten itse asiassa monimuotoinen se on ja miten eri näkökulmia siellä on. Ja niin kuin hänkin tuossa sanoi, että sillä on iso merkitys siihen, että kuinka sitä johdetaan, minkälainen kulttuuri sinne rakentuu ja niin edelleen.
Ja mä mietin sitä, että me tuossa aloiteltiin tämmöisistä niin kuin aika pienistä yrityksistä, omista yrityksistä ja kokemuksista siihen liittyen. Toki tässä oli perheyhtiö ja niin kuin historiaakin mainittiin ja näin edespäin. Mutta että tietyllä tavalla niin kuin tämä Boardmanin työ keskittyy siihen kohtaan, kun asiat rupeaa vähän löytämään jo muotoaan ja otetaan ulkopuolisia hallituksen ja otetaan ulkopuolisia ihmisiä hallitukseen ja siellä löytää niin kuin muotonsa, että on se operatiivinen työ, jota tehdään yrityksen sisällä ja sitten on se niin kuin hallituksessa tehtävä strateginen työ. Ja vielä se, että niin kuin se omistajankin rooli eräällä tavalla vähän niin kuin erkanee siitä niin kuin arjen työstä. Ja sitten Taru niin kuin kuvasi toisessa päässä sitä, että sitten taas niin kuin isoissa listatuissa pörssiyhtiöissä, niin omistajan rooli ei enää ole niin kuin aktiivisesti siinä niin kuin arjessa niin kuin näkyvä henkilötasolla. Että sittenhän se on sellainen, jossa niin kuin yritystä johdetaan kvartaali talouden näkökulmasta, jotta pitää pystyä raportoimaan asioita, pitää pystyä antamaan toisaalta niin kuin positiivisia ja negatiivisia tulosvaroituksia tarvittaessa ja näin edespäin, että se niin kuin yhtäkkiä se omistaja muuttuukin vähän niin kuin kasvottomaksi siellä niin kuin isommassa päässä. Ja huomasin myös niin kuin pohtivani sellaista, että omistan joidenkin yrityksien osakkeita, että koenko minä omistajuutta enää siinä kohtaa, kun kyseessä on iso listattu pörssiyhtiö.
Joo, mun mielestä itse asiassa Taru tässä, mä tykkäsin just tästä tavallaan rakenteesta, miten hän rakensi sitä tavallaan omistajuuden tyyppien ja yrityksen koon tyypillistä niin kuin yhteyttä, että pienessä yrityksessä on tietyn tyyppistä omistajuutta, ja kun se yritys kasvaa, niin sit se, tai ikä tulee lisää, niin sit se omistajuus muuttuu. Tokihan niin kuin Boardmanin niin kuin juttu on nimenomaan puhua myös siitä, että itse asiassa moni yritys hyötyisi ulkopuolisista hallituksen jäsenistä jo aiemmassa vaiheessa, koska se tuo siihen tavallaan, itsekin tiedän kokemuksesta, että kun omassa yrityksessä leikkii niin kuin omistajahallitusta johtoryhmää, vuorotellen pitää niin kuin yhtiökokouksia, hallituksen kokouksia, johtoryhmän kokouksia aina, ja sitten vielä operatiivisia kokemuksia. Ja aina siellä on ne samat ihmiset paikalla, niin sehän on ihan niin kuin absurdi koko homma. Et sitten kun se vähän niin kuin vakiintuu, niin sitten olisi helpompaa, että siellä olisi vähän semmoista niin kuin ulkopuolisuutta. Sä hallitus voi toimia neuvonantajana, mutta se myös tuo hyvää struktuuria tähän. Mutta ei mennä asioiden edelle. Mä laitan seuraavaksi vielä, että mitä Timo Lappi pohtii tästä, että miten omistajuus vaikuttaa yrityksen kulttuuriin ja arvoihin.
Mä sanoisin, että todellakin vaikuttaa ja todellakin näkyy. Mun kokemuksen mukaan yrityksen kulttuuri lähtee liikkeelle siitä, minkälaiset arvot on yrityksen perustajilla. Perustajien omat henkilökohtaiset arvot tyypillisesti sitten rantautuu myös yrityksen arvoiksi. Kun yhtiö jatkaa tästä eteenpäin, se kulttuuri vakiintuu. Semmoinen aika kulunutkin sananlasku sanoo, että yrityskulttuurit syö strategioita aamupalaksi. Ja mä sanoisin, että sillä samalla aamupalalla ruokailee myös yrityksen arvot. Mä itse tulkkaan tätä sanontaa sillä tapaa, että yrityskulttuurit ja arvot on pysyvämpiä ja vahvempia kuin mitä on strategiat. Mitä tapahtuu, jos yrityksen omistajuus muuttuu tässä matkan varrella? Käytännössä katsoen uusi omistaja voi tuoda uuden strategian tullessaan, mutta se arvot ja kulttuuri muuttuu paljon hitaammin.
Joo, siis tuli parikin ajatusta. Mä olin siis semmoisessa Boardmanin tilaisuudessa itse asiassa tällä viikolla ja puhuttiin yllättäen tästä niin kuin johtamisen merkityksestä ja siitä, että miten luodaan luottamusta. Ja mä toin siihen juurikin tätä arvokeskustelua ja taisin sanoa sen, mitä mekin ollaan täällä keskusteltu, koska näistä keskusteluistahan se kumpuaa, että tietyllä tavalla se ensinnäkin on niin kuin tärkeää, että ne arvot, sanotetut arvot edetään siellä todeksi ja yritys on aina omistajiensa näköinen, johtonsa näköinen. Eli se, että miten se arvomaailma siellä ihan aidosti, niin kuin, miten se näyttäytyy. Ja se on niin kuin, mun mielestä me ei ehkä jopa riittävästi puhuta arvoista, musta oli hyvä, että Timo sen tuossa toi esiin nimenomaan, että se on myös yksi, mikä menee siellä aamupalalla.
Kyllä.
Tietyllä tavalla se, että jos se arvomaailma on vaan sanahelinää, niin se valitettavasti niin kuin, kyllä niin kuin musertuu pieneksi suupaloiksi.
Hei, mutta mennään sitten päivän ensimmäiseen tarinaan. Minna, lueksä Teron tarinan?
Tero oli ollut töissä IT-yhtiössä jo useamman vuoden ajan. Yritys oli perustettu intohimosta ja vaikka siinä oli ollut joitakin innovatiivisia ideoita, se oli junnannut vajaan 10 miljoonan euron liikevaihdossa jo jonkin aikaa. Organisaatiossa oli vahva perinne ja halu muutokseen, mutta muuttuminen oli osoittautunut vaikeaksi. Tero oli itse vastannut myynnistä ja markkinoinnista yrityksessä ja hän muisti selvästi sen päivän, kun pääomasijoitusyhtiö astui kuvaan. Yhtäkkiä kaikki muuttui. He toivat mukanaan ammattimaisuutta, strategiatyötä, kilpailija-analyysejä ja ymmärrystä siitä, millaisella markkinalla yritys toimii. Se oli perustyötä, joka oli jäänyt aiemmin tekemättä. Mutta pääomasijoittajat eivät tuoneet mukanaan vain vaatimuksia ja hallitusta. Heidän tukensa oli korvaamatonta. Yhteistyö heidän kanssaan oli saumatonta ja strategiatyö oli suunniteltu siten, että se tuki yrityksen toimintaa eikä kahlinnut sitä. Pienestä ja aloittelevasta pääomasijoittajasta huolimatta he osasivat kohdentaa toimensa juuri oikein. Muutos ei rajoittunut vain strategiatyöhön. Organisaatiossa oli osa-alueita, jotka eivät enää olleet keskeisessä roolissa ja ne myytiin pois. Samalla yrityksen innovaatio sai mahdollisen kehittyä omaksi itsenäiseksi organisaatiokseen. Pääomasijoittajien tuki oli valtava voimavara. Heidän sijoittamansa yritykset muodostivat vahvan verkoston ja se auttoi sekä omistajia että johtohenkilöstöä. Tero huomasi, kuinka tärkeää oli jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samankaltaisten yritysten kanssa. Heiltä saadut opit ja oikeat toimintatavat auttoivat yritystä kasvamaan ja kehittymään. Pääomasijoittajien mukaantulo toi ryhtiliikkeen ja vauhdin, jota yritys oli kaivannut. Heidän tuomansa resurssit ja tuki mahdollistivat kasvun ja antoivat uuden suunnan yrityksen tulevaisuudelle. Tero oli aluksi epäillyt pääomasijoittajien vaikutusta, mutta nyt hän näki sen äärimmäisen positiivisena asiana. He olivat auttaneet yritystä muuttumaan ja kasvamaan, ja Tero oli kiitollinen siitä, että oli saanut olla mukana tätä matkaa.
Varmaan tyypillistä yritystä, mutta ehkä isossa kuvassa yleensä se on kasvuyritys, vahvaa kansainvälistymistä, bisneksen skaalaamista hakeva yritys, jossa on ollut yrittäjät perustajina yksi tai useampia ja on kova kasvuhaussa. Ja pääomasijoittajat tulee yleensä siinä vaiheessa sitten mukaan tukemaan sitä kasvua. Ne on nähnyt siinä tiimissä, bisneksessä, liikeideassa sopivaa potentiaalia. Ja se, miten se usein vaikuttaa tekemiseen, niin pääomasijoittajilla on tietty ajanjakso, millä ne haluaa saada tuloksia aikaan. Puhutaan ehkä 3-5 vuodesta, jona aikana on pitänyt saada selkeää taloudellista tulosta kasvua aikaan. Heillä on omat toimialaan usein liittyvät asiantuntijat, jotka tulee sinne myös yrittäjän tueksi auttamaan näissä asioissa. Heillä on myös vahva kokemus siitä, että millaisella johtamisjärjestelmillä toimilla on mahdollista tätä kasvua toteuttaa ja viedä eteenpäin. Ja se tuo usein siihen yritykseen ehkä tietynlaista kiireenkin tuntua, hyvin aika erilaista ehkä tavoitehakuisuutta, mutta sitten toisaalta selkeää fokusta, koska pääomasijoittajat on myös rohkeita tekemään sit päätöksiä ja karsimaan sieltä vähän niitä rönsyjä, mitä on saattanut tulla, kun on yrittäjänä kokeiltu eri asioita, niin se ehkä se suunta ja erilaisen asiantuntijatuen tuominen sinne yrittäjille ja ylimmälle johdolle on usein se pääomasijoittajan erityisarvo rahan lisäksi.
Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tämä tarina. Itse asiassa toi Timokin kommentoi tätä, että harvoin kuulee näin positiivista näkökulmaa pääomasijoittajien. Mutta tavallaan tässähän kyse onkin tästä Teron näkökulmasta, että joku muuhan voisi tätä lisääntyvää vauhtia ja suunnitelmallisuutta katsoa hyvin erityyppisestä näkökulmasta. Että mun mielestä tuossa tulee niin kuin nousee esiin se, että välttämättä pieniä yrittäjävetoisia yrityksiä ei aina perusteta tavoittelemaan jotain tiettyjä tavoitteita, vaan se saattaa olla aika semmoista, niin kuin, se voi olla, että se ensimmäinen idea on ollut vaan työllistää itsensä, vähän niin kuin ikään kuin. Ja sitten jossain vaiheessa tavoitteellisuus tulee mukaan, mutta se vaikuttaa totta kai ihan kaikkeen, koska tässä just tulee tämmöistä suunnitelmallisuutta ja mennään selkeästi yhteen suuntaan ja haetaan tietoisesti sitä kasvua. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että se ei tavallaan, se voi muuttaa sitä kulttuuria suuntaan, josta kaikki eivät pidä.
Niin, tässähän on ensimmäinen tavallaan tässä yrityslukutaidon kohta,
kyllä.
Jossa voi, kun tätä kuuntelee, niin todeta, että okei, mulle tämmöiset niin kuin pienet, vielä vähän jäsentymättömät yritykset, jotka on niin kuin siinä nyrkkipajamaisuudessaan myös semmoisen niin kuin luovan kukoistuksen paikkoja, että kun saa tehdä mitä haluaa ja kokeillaan ja näin edespäin, niin että se on mulle se, joka mulle on luontevampi. Että ahaa, että siinä kohtaa, kun pääomasijoittaja tulee ja tuo struktuuri siihen, mä tunnistan sen vaiheen, ei ole mun juttu lähteä tuomaan niitä rakenteita sinne.
Just näin.
Mä nostaisin tähän vielä esille sen, että kun mä oon ollut parissakin tämmöisessä, just tällaisessa niin 10 miljoonan rajoilla olevassa omistajavetoisessa organisaatiossa, jossa mun tehtävä on myynti- ja markkinointijohtajana ollut viedä ne ikään kuin yli sen. Niin, ja olen ollut myöskin tilanteessa, jossa pääomasijoittaja tulee mukaan, niin mä tunnistan sen Teron fiiliksen siitä, että kun sä tavallaan lähdet sitä muutosta rakentamaan, ja se ei aina ole helppoa, jos siellä on ympäristö, jossa on aina asiat tehty tietyllä tavalla, että vaikka sitä muutosta halutaan, niin tämä perinteinen kukaan ei halua muuttua, niin sitten se pääomasijoittaja tuo tällaiselle henkilölle, tällaisessa roolissa olevalle henkilölle sen tuen siihen, että ikään kuin tulee sitä struktuuria, tulee tukea, tulee vähän sitä vauhtipyörää, että sitä muutosta ja kasvua on aidosti mahdollista lähteä rakentamaan.
Ai, ja nyt sä mainitsit tämän, mitä mä jo kuuntelin tuossa tarinan aikana, tämä 10 miljoonaa. Nyt siis tämä 10 miljoonaa on tämmöinen
maaginen luku.
Haamuraja.
Se on vähän tämmöinen haamuraja, joka syystä tai toisesta Tuntuu tosi monella yrityksellä olevan toimialaan katsomatta sellainen raja, jonka yli on vaikea päästä. Mm. Että tavallaan tosi usein yritykset on pitkään siinä 9 miljoonan kieppeessä ja se tuntuu, että se kasvu ei niin kuin tunnu tulevan sieltä. Ja se tavallaan, miten tätä on tutkittu ja miten tätä on tulkittu, niin on se, että sit siinä vaiheessa, kun ruvetaan lähestyä sitä 10 miljoonaa, niin jotta se yritys voisi kasvaa, niin tarvitaan niin kuin askel lisää rakenteita, askel lisää sellaista tietyn niin kuin strukturoituu johtamista, askel lisää myös kontrollin tavallaan kontrollista päästämistä niillä omistajilla. Ja ne omistaja yrittää tai ketä siellä onkaan, ei enää voi niin kuin kaikkea ikään kuin kontrolloida ja katsoa, vaan pitää vähän niin kuin enemmän luottaa jo siihen organisaatioon ja jakaa sitä valtaa. Mutta sepä onkin tosi vaikeaa. Ja sen takia usein se niin kuin kontrollin, tavallaan se kontrollin menettämisen pelossa se yritys ei pääse sen 10 miljoonan yli.
Mm, ja mä nostaisin tähän, että miten tärkeää on, jotta päästään menemään sen haamurajan yli, niin tuoda se ulkopuolinen hallitus, kyllä, jos sitä ei siihen mennessä ole. Ja mä voin kertoa, että kun mä oon yhden tämmöisen kauhutarinan käynyt läpi, jossa omistaja on hallituksen puheenjohtaja, hän on mukana operatiivisessa työssä, jossa puurot ja vellit on niin kuin totaalisen sekaisin, niin se organisaatio siellä, niin kuin tiedättekö, se menee siinä sellaisessa, niin kuin sitä kattilaa hämmennetään vähän niin kuin joka suunnasta. Semmoisessa on aivan mahdoton toimia ja sellaisessa on tuskaisaa toimia. Ja
koska väärässä paikassa, kun niin kuin tietyllä tavalla hoidetaan vääriä asioita.
Vääriä asioita ja sitten tietyllä tavalla sillä omistajalla on kuitenkin se sellainen joku niin kuin lukkari, tai tietenkin on lukkarirakkaus. Sehän on herranen aika sen ikään kuin lapsi. Mutta se, että just toi mitä Liisa sanoi, että sun pitää osata päästä irti, sun pitää osata kuunnella niitä muiden näkökulmia, koska se millä sä oot kasvattanut sen siihen pisteeseen ei enää riitä. Tarvitaan nimenomaan sitä niin kuin joukkovoimaa, itseään fiksumpia ihmisiä ja tietyllä tavalla sitä, että sit lähdetään tiettyjen rakenteiden kautta rakentamaan sitä. Plus saadaan se ulkopuolinen näkökulma, että jos sä olet tavallaan niin kuin aina viisastelemassa joka paikassa, on se niin kuin mikä tahansa vaihe siinä ja piste siinä organisaatiossa, niin ei hirveän hyvää kyllä seuraa. Ja sitten me nähdään näitä tilanteita, josta sitten voidaan lukea Kauppalehdestä tai muusta.
Tämä oli hyvä asiansilta tähän. Seuraavaksi meillä on Timon kommentti siihen, että millaista kulttuuria hän haluaa luoda perustajaomistajana. Mutta tulee tuosta vielä mieleen semmoinen huomio, että yksi syy, miksi just puhutaan tästä omistajahallitusjohtoryhmä eli OHJ-ketjusta on juuri se, että kun olet yrityksessä omistajana, niin jos satut olemaan myös siellä operaatiossa mukana, niin sanotaan, että ei ole hirveän terveellistä, että sä oot kaikkialla, että sä oot operaatiossa ja hallituksessa ja omistajana, että se niin kuin sul menee puurot ja vellit väistämättä sekaisin. Ja sitten toinen on, että siellä operatiivisessa toiminnassa, niin sun pitäisi mahdollisimman vähän käyttäytyä omistajan elkeen, jos sä oot niin kuin päättänyt, että sä oot jossain muussa roolissa kuin toimitusjohtajana. Nämä on tällaisia yleisiä viisauksia, mutta helposti, jos sä oot siellä operatiivisesti mukana ja sit ikään kuin sun esihenkilö onkin tavallaan jossain toisessa kontekstissa sun alainen ja sit sä et itse pysy siinä roolissa, niin sillä esihenkilöllä hän ei ole mitään keinoja tehdä asialle mitään, koska sähän olet se omistaja, joka viime kädessä päättää. Mutta mennään tähän Timon kommenttiin.
Mä oon ollut mukana perustamassa useampaa kasvuyritystä. Niistä tunnetuimmat taitaa olla lakipalvelualalla toimiva Fondia ja terveysalalla toimiva Heltti. Mikä näitä yhdistää? Näitä yhdistää se, että ne on molemmat aika perinteisellä toimialoilla toimivia haastajayrityksiä. Minkälaista kulttuuria mä oon halunnut olla luomassa sellaisessa yrityksessä, mitä mä oon itse ollut mukana perustamassa? Mä oon halunnut, että kulttuuri lähtee liikkeelle haastajan asemasta. Se on asema, joka hitsaa ihmisiä tosi tiukasti yhteen, luo hyvää fiilistä. Mä oon halunnut aktiivisesti olla mukana luomassa hyviä työpaikkoja. Sen takia, että mä oon kokenut sen merkitykselliseksi, mä haluan, että sellainen ammatillinen jälki musta tulee jäämään siihen, että Timo oli se kaveri, jolla oli merkityksellistä se, että hän haluaa olla mukana hyvissä työpaikoissa. Toki tässä on muutakin. Mä uskon, että hyvien työpaikkojen luominen on hyvää bisnestä. Näillä toimialoilla, jos mä oon toiminut, niin kaikissa normaaleissa olosuhteissa kasvun pullonkaula on hyvien ihmisten saaminen mukaan omaan tiimiin. Edelleen, jos luo hyviä työpaikkoja, sellaisia, jotka on epämuodollisia, positiivisia, matala hierarkkisia, niin siinä saa kaupan päälle itselleenkin hyvän työpaikan.
Joo. No, tosi hyvin sanottu. Ja tässä just tämä, että hyvä työpaikka etenkin sellaisella sellaisessa toimintaympäristössä, jossa henkilöistä ja osaajista on pulaa, niin silloin se hyvä työkulttuuri on se niin kuin jatkuvuuden tae. Mutta mennään sitten perheyrityksiin. Katsotaan ensimmäiseksi Tarun ja mun keskustelu perheyrityksistä. Perheyritysten liitto taitaa puhua kasvollisesta omistajuudesta, joo, joka on itse asiassa aika hyvä termi, koska kyllä, se todella tarkoittaa sitä, että näet sen omistajan mahdollisesti, jos et nyt päivittäin, niin ainakin usein siellä paikan päällä.
Juuri näin, tai osan tai jonkun heistä.
Niin, kyllä.
Ja se on itse asiassa hyvä muistaa, me usein siitä jutellaan, että varsinkin nyt mainitsit nämä perheyhtiöt, jossa sitten voi olla sitä useampaa sukupolvea eri rooleissa, osa kesätreiniinä harjoittelemassa, kyllä, vasta tutustumassa yhtiöön, osa talousjohtajana, vastuullisuusjohtajana ja osa siellä pelkästään omistajana. Niin se, että miten niin kuin muu henkilökunta mieltää nämä roolit, niin se on aika haasteellinen ja se on niille omistajille tarkka paikka, miten ne puhuu asioista siellä organisaatiossa, koska sitä ei aina ymmärretä siellä työntekijöiden osassa, että jos on joku omistajan edustaja siellä operatiivisessa tehtävissä, niin siinä roolissaan hän ei ole kyllä tekemässä niitä kaikkein isompia strategisia päätöksiä, vaan siinä on tietynlainen tämmöinen päätöksentekoketjupolku, miten niitä asioita viedään eteenpäin. Ja tätä ei aina hoksata siellä päivittäisessä tekemisessä.
Tämä on tosi hyvä pointti. Mä oon tänä syksynä itse päässyt mukaan teidän omistajahallituskoulutukseen ja siinä just käyty läpi tavallaan sitä, että miten se omistajan näkökulma siirtyy hallituksen ja hallituksen kautta sit yrityksen johtamiseen. Niin mikä tässä on tämä hallituksen rooli? Että hirveän usein puhutaan just vaan hallituksista ja johtoryhmistä, niin mikä tämä omistajien ja hallitusten linkki on ja mistä, kenelle hallitus vastaa ja vastaako ne kenellekään?
No kyllä itse asiassa hallitus vastaa koko omistajakunnalle tietyllä tavalla, ei millekään yksittäiselle edes isoimmalle omistajalle. Mutta ennen kaikkea hallituksen rooli on miettiä sitä yrityksen parasta ja siitä näkökulmasta sitten se menestys oikein myös hyvää omistajille. Hallituksen on tosi tärkeä merkitys siinä isossa kuvassa, että usein se on nimenomaan hallitus, joka määrittelee ne isoimmat strategiset linjaukset, johto valmistelee, esittelee, mutta että hallitus ottaa niihin hyvin vahvasti kantaa. Hallitus valitsee sen ehkä yrityksen tärkeimmän henkilön, eli toimitusjohtajan, ja pitää olla sitä niin kuin toimitusjohtajaa sparraamassa, tukemassa ja tarvittaessa sitten vaihtamassa. Ja sitten ehkä se on, mikä ei ole yleisesti niin ymmärretty, että hallituksen jäsenet vastaa ihan henkilökohtaisesti siitä, että tietyt lait, velvoitteet, erilaiset asiat on niin kuin yrityksessä hyvin hoidettu. Hallituksen jäsenet ei hoida niitä itse, vaan niiden pitää varmistaa, että tietyt prosessit on kunnossa, että toimitaan hyvien periaatteiden mukaisesti, vastuullisesti. Ja se on aika tärkeä rooli, mitä ehkä sieltä vähän kauempaa asiaa katsoen se ei tule edes miettineeksi.
Niin, eli he on ihan henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että yritys toimii lakien mukaan ja esimerkiksi ei velkoja, että tavallaan velkojat hoidetaan ensimmäisenä ja vasta sitten siirretään rahaa muuhun tekemiseen.
Juuri näin. Eli se on vähän erilainen rooli kuin työntekijän rooli, että toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet on hyvin vahvasti henkilökohtaisella vastuulla.
Kyllä.
Niin, tuossahan me jo pääomasijoittajaa. Vetosen organisaation kohdalla puhuttiin puurojen vellien sekaisin menemisestä ja mitä oikeastaan se pääomasijoittaja voi tuoda siihen semmoista ryhtiliikettä, mutta nämä perheyhtiöt hän on sellainen niin kuin jatkuva sekamelska tietyllä tavalla. Ja tiedättekö, itse en ole ollut koskaan perheyhtiössä töissä, mutta se on sellainen veikeä hymy, joka ihmisille tulee huuleen siinä kohtaa, kun ne toteaa, että niin tämä yritys, jossa olen töissä, niin on perheyritys. Ja sitten seuraavaksi niin usein sitten tulee se story siitä, että just tästä, että kuka on operatiivisessa työssä mukana, mikä siihen ihmiseen on suhde siinä niin kuin arjen työssä. Ja sitten kuitenkin, kun siellä pyörii jossain sivulla samalla sukunimellä olevia ihmisiä niin kuin hallituksrooleissa tai sitten ihan vaan niin kuin omistajan rooleissa, mutta ne silti saattaa niin kuin pyöriä siellä jotenkin vähän niin kuin yrityksen tai tehtaan tai minkä muun niin kuin ympäristön siellä liepemillä.
Lattialla niin sanotusti.
No itse asiassa loistavana aasinsiltana niin Luepa Ulla seuraavaksi Kirstin tarina.
Kirsti oli viettänyt yli 12 vuotta Acmella perheyrityksessä, joka oli erikoistunut teknologia-alan ratkaisuihin. Alkuaikoina hän oli saanut tilaisuuden tehdä laajasti erilaisia tehtäviä ja hän oli nauttinut haasteista. Acme oli kukoistava perheyritys, jossa perheenjäsenet pitivät tiukasti ohjat käsissään. Yrityksen johdossa ja avaintehtävissä toimi useita perheenjäseniä. Heillä oli erityisoikeuksia ja heidän virheisiinsä ei puututtu samalla tavalla kuin muiden työntekijöiden toimintaan. Kirsti oli aina tiennyt tämän, mutta hän ei ollut antanut sen vaikuttaa työmotivaationsa. Kuitenkin viimeisen vuoden aikana asiat alkoivat muuttua. Yritys oli joutunut taloudellisiin vaikeuksiin ja se oli joutunut tekemään henkilöstövähennyksiä ja organisaation muutoksia. Toimitusjohtajan vaihtumisen myötä tuli epävarmuutta ja muutoksia yrityksen johtoon. Kirsti oli antanut kaikkensa yrittäessään auttaa yritystä selviytymään vaikeuksista. Hän oli tehnyt pitkiä päiviä ja ottanut vastuulleen valtavan työkuorman, mutta hän koki, ettei uusi toimitusjohtaja, joka oli perheenjäsen, välittänyt hänen työpanoksestaan tai hyvinvoinnistaan. Toimitusjohtaja puhui enemmän omista henkilökohtaisista asioistaan, kuten kissansa sairaudesta kuin yrityksen tilanteesta. Tämä sai Kirstin tuntemaan, että häntä ei arvostettu eikä kuunneltu. Lopulta Kirsti teki vaikean päätöksen irtisanoutua. Hän ei pelännyt työn vaihtumista tai uran takapakkia. Vaikka Acmella oli hänelle pitkään tärkeä osa elämässä, Kirsti ymmärsi, että oli aika mennä eteenpäin. Hän ei enää tuntenut olevansa ulkopuolinen perheen ulkopuolella, vaan hän oli löytänyt paikkansa uudessa yrityksessä, jossa häntä arvostettiin työntekijänä ja asiantuntijana. Kirsti oli oppinut, että perheyrityksessä voi olla omat haasteensa, mutta hän oli valmis kohtaamaan uudet mahdollisuudet ja kasvamaan ammatillisesti.
Tämä on mun mielestä jännä, että kun ainahan sanotaan, että perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta ja siellä on tiettyä vakautta, mutta sitten siellä on kyllä sitä tiettyä häslinkiä. Ja juuri se, että jos miettii tätä toimitusjohtajaa, joka puhuu nyt vaikka omasta kissastaan, niin sitten voi mennä vähän puurot ja vellit sekaisin myös siinä, että mikä on ikään kuin sitä ammattimaista käytöstä ja miten tuttavallisesti tai niin, muuten
myös
toimii.
Myös se kasvu, että jos sä näet, että kaikki johtopaikat menee kuitenkin perheenjäsenille, niin sulla on tavallaan kyllä vain tietty mahdollisuus olla siinä yrityksessä. Vaikka sä kuinka haluaisit juuri sen toimialan tai juuri sen yrityksen parasta.
Kyllä, se on kyllä totta.
Joo, ja mä voin jotenkin, itse en ole ollut koskaan niin kuin operatiivisesti yrityksessä, mutta voin kuvitella, että semmoisessa firmassa, jossa on todella paljon perheen niin kuin omia ihmisiä töissä, niin kun mä huomaan jo nyt, että me keskustellaan keskenämme sujuvasti sekaisin lapsistamme ja yrityksestä, koska tavallaan me tunnemme toistemme elämistä kaiken, mikä on tietenkin niin kuin siinä perheen sisällä tosi kiva, mutta eihän mulla niin kuin sitten välttämättä niihin yrityksen muihin ihmisiin ole samanlaista henkilökohtaista suhdetta. Mä voisin puhua sekaisin lapsistani ja heidän koulunkäynnistään sitten seuraavassa niin kuin sitten taas niin kuin bisnestä. Ja se voi hyvin olla, niin kuin, että se vaatisi semmoista niin kuin asian ehkä ihan ensimmäistä tiedostamista.
Mutta tämähän on niin kuin hirveän luonnollista. Mun mielestä se on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävääkin. Että just niin kuin sä sanoit, että sit kun ollaan jossain sukujuhlilla tai perhepiirissä, niin niistä asioista puhutaan niin kuin iloisesti niin sekaisin, koska kyllä se vaan niin kuin tietyllä tavalla tulee hirveän luontevasti. Ja sitten taas, että kuinka tietoinen sun tietyllä tavalla pitää olla siinä vaiheessa, kun sä olet siinä yritysympäristössä, että kuinka sä kohtelet ja puhut ihmisille, jotka kuuluvat perheeseen ja eivät kuulu perheeseen, koska se kuitenkin se yhtenäisyyden tunne pitäisi tulla kaikille, jos ollaan ammattimaisessa perheyrityksessä.
Ja siis näin pari viikkoa sitten tuossa linkkarissa semmoisen postauksen hyvä nosto, että työyhteisössä te ette ole perhe, te olette tiimi. Ja mä mietin tämmöisessä niin kuin perheyrityksessä sitten taas, niin saatetaan helposti puhua, että me olemme yhtä suurta perhettä. Mutta sitten on ehkä hyvä muistaa sielläkin, että kyllä se yrityskonteksti niille, jotka on siellä palkkatöissä, niin ei heillä nyt vaan ole sellaista samanlaista suhdetta ja sidettä siihen.
Joo, joo. Ja hyvä pointti, koska monestihan ehkä, ja Liisa nyt voit sitten todistaa vääräksi tai oikeaksi, mutta eihän ja sillä palkkatyössä olevalla, kun sillä ei ole sitä suhdetta, niin ehkä saatetaan kuitenkin odottaa sellaista työpanosta tai omistautumista, joka itsellä tulee hirveän luontevasti, koska siihen kuuluu. Niin
siihen on tavallaan kasvanut.
Juuri kyllä näin.
Joo, ja sitten itse asiassa, mulla herästäisi toinenkin pointti, joka on siis se, että perheyrityksissä tyypillisesti on, kuten tuossa on puhuttu, niin tosi vahvat arvot ja kulttuuri. Meillä ne tulee suoraan mun vaarista. joka oli täysin tietyn tyyppinen ja meni tuolla kottikärryjen kanssa pitkin Helsinkiä pahvit kyydissä. Ja sanoi vaimolleen, että jos joku soittaa, niin sanoi, että kaikki onnistuu. Niin se oli niin kuin myyjä niin kuin minäkin. Mutta mullekin hän on henkilö ja muisto, vaikka hän kuoli pitkän aikaa sitten, mutta kuitenkin. Mutta nämä jää helposti kirjaamatta, koska nämä on niin vahvasti jälleen kerran sekaisin sen niin kuin oman historian ja muun kanssa, niin siellä on vahvat arvot, mutta pitää silti sanottaa.
Se narratiivi pitäisi kirjoittaa.
Koska sitten kun mitä enemmän se yritys kasvaa, mitä enemmän siellä on ulkopuolisia, sitä enemmän siellä on ihmisiä, joille mitään hajua, mitä joku tyyppi jossain Helsingissä on jonkun kottikärryjen kanssa tai jotain muuta tehnyt.
Mutta onhan perheyrityksiä, jotka sanottaa sen narratiivin hirveän ihanasti ja tietyllä tavalla kyllä tuovat myös ne henkilöt sinne. Mutta siinä mun mielestä tarvitaan nimenomaan sitä sellaista ammattimaisuutta ja kykyä erottaa se, että mikä on ikään kuin sitä yritystoimintaa, mikä on perhettä ja perheasioita, mutta se ei ole mikään helppo rasti.
Ei, ja siinä auttaa yleensä just nämä formaalit struktuurit, eli ihan niin kuin, siinä on ihan oma juttuunsa, miten nämä kannattaa niin kuin tämä johtoryhmän hallitustyö järjestää, jotta sitten tavallaan se olisi mahdollisimman tavallaan normaalia yritystoimintaa. Mutta kuunnellaan, mitä Timo sanoo perheyrityksistä.
Mä olin vastikään keskustelutilaisuudessa, johon osallistui sekä perheyrityksiä että kasvuyrityksiä. Me juteltiin siellä omistajien arvoista, omistajatahdosta, omistajastrategioista. Meidän keskustelun perusteella mä tulin siihen tulokseen, että perheyritysten arvot ja kulttuuri on tyypillisesti syvempiä kuin mitä ne on muissa yrityksissä. Vahvasti kasvollinen perheomistus luo yrityksen vakautta ja jatkuvuutta. Sitten toisaalta sen kääntöpuolella voi olla negatiivisella tavalla koettava hitaus. Se, että sanotaan perheyrityksen kvartaali olevan 25 vuotta, ei esimerkiksi mun mielestä ole aina mitenkään välttämättä pelkästään hyvä asia. Parhaimmillaan perheyritykset voi olla työntekijöistään pitkäjänteisesti ja aidosti välittäviä työpaikkoja. Tyypillisesti voi ajatella, että perheyrityksessä esimerkiksi työntekijöiden ei tarvitse stressaa siitä, minkälainen exit omistajilla on mielessä ja mitä sen exitin jälkeen tapahtuu. Perheyritysten akilleen kantapää on mun mielestä ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja inklusiivisuus. Se, että se yhtiön omistus ja se perhe on suljettu, sinne ei voi muut päästä. Vaikka omistus olisi sementoitu, niin taitavimmat perheyritykset osaa ottaa myös perheen ulkopuoliset ihmiset täyspainoisesti tämän perheen vertaisiksi kumppaneiksi yrityksessä. Toisaalta välillä näkee sitä, että omistajaperhe asemoi itsensä tunnetasolla yhtiön johdon ja työntekijöiden yläpuolelle. Tämä on semmoista, mikä voi mun mielestä olla tuhoisaa perheen ulkopuolisten ihmisten motivaatiolle.
Tämä oli mun mielestä tosi hyvin summaroi tämä Timon kommentti tämän keskustelun. Ehkä nyt jos mä kopioin tuon Ullan miksikä sä nimitkin, oliko ne mukaan otettavat vinkit vai mikä se oli se sun termi? Sulla oli joku parempi termi tähän. Mutta ehkä näistä perheyrityksistä, niin perheyrityksissä tyypillistä on siis se toiminnan pitkäjänteisyys ja vakaus. Että jos tavallaan tällainen kvartaaliajattelu stressaa ja se stressaa, niin perheyrityksissä tyypillistä on, että se meininki on aika vakaata ja mietitään sen yrityksen tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Perheet usein ikään kuin pyrkivät siihen, että jättävät sen yrityksen jälkipolvilleen, että se on yleensä se niin kuin kantava ajatus siinä toiminnassa. Sitten sen kääntöpuolena sit on niin kuin se, että perheyritys on niin hyvä kuin miten se struktuuri, omistajan niin kuin hallitusjohtoryhmä struktuuri ja miten hyvin se tavallaan perheen jotenkin niin kuin tavallaan hyvien puolien käyttäminen yritystoiminnassa, mutta sitten tavallaan se semmoinen niin kuin häräilymäärä vähenemmin ja eriarvoinen kohtelu on hoidettu siellä. Olisiko tämä nyt sitten tämä konkluusio tästä?
Aika hyvä.
Joo. Mennään sitten viimeiseen aiheeseen, eli listattuihin yrityksiin. Otetaan taas ensin videoklippi. Niin, eikö niin, että yhtiökokous valitsee hallitukset? Periaatteessa omistajat päättää, kuka siellä hallituksessa on, ja usein huolehtiikin siitä, että hallitus esimerkiksi vastaa niitä arvoja, mitä omistajat itse haluaa, että yritys edustaa.
Just näin. Ja pienemmissä yhtiöissäkin omistajat on itse siellä hallituksessa jo johdossa mukana ja sitä kautta välittää sitä kulttuuria. Mutta varsinkin isommissa yhtiöissä, missä nämä roolit on eriytynyt, niin sillä on itse asiassa tosi tärkeä merkitys, millainen kokoonpano siellä hallituksessa on, mitä asioita siellä ensisijaisesti ollaan edistämässä, ja tietysti omistajathan sitä niin kuin ohjaa sitä kokoonpanoa ja niitä ihmisten taustoja ja ajatuksen monimuotoisuutta, mitä siellä halutaan viedä eteenpäin. Ja hallitus ja johto sitten niin kuin yhdessä usein käy näitä arvokeskusteluja ja mitä se toiminta siellä yrityksessä todellisuudessa on, mitä se pitäisi olla ja mihin suuntaan sitä pitäisi viedä. Mutta ehkä yksi tärkein linkki tässä on se hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö, että se puheenjohtaja tavallaan, kun se siellä hallituksessa johtaa puhetta, niin se myös paljon ohjaa sitä, että mitkä asiat sinne agendalle pääsee, kuinka paljon henkilöstö, strategia, asiakkaat, vastuullisuuskysymykset, tällaiset monet tärkeät ajankohtaiset asiat, että kuinka paljon agendaa ne sieltä hallituksesta saa, niin siinä on erityisesti sillä puheenjohtajalla tosi tärkeä rooli.
Joo. Mä oon itse ollut pitkään pörssilistatuissa firmoissa töissä ja muistan, että ainakin silloin niin kuin nuorempana ajattelin tosi paljon sitä, että se johtoryhmä on se, joka voi vähän niin kuin tehdä mitä tahansa, mutta näinhän se ei ole.
No ei se kyllä ole, ja varsinkaan niissä isommissa yhtiöissä, koska on tosi paljon linjattu niitä tiettyjä periaatteita ja annettu aika tarkkojakin raameja siitä, että millaisella aikataululla, minkälaisia tavoitteita pitäisi saada aikaiseksi ja mihin suuntaan pitäisi juosta ja kuinka kovaa. Toki johdolla on tärkeä rooli siinä, että miten niitä asioita toteutetaan, kyllä. Mutta kyllä se sieltä niin kuin aika vähän kauempaa ylhäältä lähtee ne isot linjaukset ja tosiaan se pelikenttä, jos voi näin sanoa, että missä rajoissa on mahdollisuuksia tehdä asioita, kuinka suuria päätösvaltuuksia annetaan sinne alemmalle organisaatioon ja kuinka monta hierarkiaa näissä isommissa organisaatioissa erityisesti on, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä on mahdollista, mistä kaikesta se johtaja voi päättää.
Niin, siis Taru tässä taas summeeraa tosi hyvin tätä kokonaisuutta, joten meille jää tämmöisen omien kokemusten jakaminen tässä kohtaa. Ja puhuttiin siitä, että mitä niin kuin organisoidumpaa ja eriytyneempää se tavallaan operatiivinen työ on ja sitten hallitustyö ja vielä se omistajatyö, niin tässä rupeaa näkymään se sellainen niin kuin tietty rigiditeetti myös siinä, että millä mallilla siellä niin kuin hallitustyöskentelyssä mennään eteenpäin ja miten se ohjaa sitä niin kuin yrityksen arjen toimintaa. Että hallituksessahan on ihan siis määritelty vuosikello, jonka kautta asioita käydään läpi ja esimerkiksi niin kuin strategiareviewt on tietyssä vaiheessa ja näin edespäin. Ja kyllähän se organisaatiokin sitten varsinkin mitä lähempänä sitä niin kuin toimitusjohtajaa on, niin osallistuu siihen hallitusmateriaalin tuottamiseen esimerkiksi. Ja sitä kautta musta niin kuin tämä, mitä Taru tässäkin sanoi, että se arvot, jotka tulee, että niin kuin miten tavallaan, mitä omistajat painottaa ja mitä on niin kuin määritelty ylipäätään, että tämä yritys edustaa, niin silloinhan sillä hallituksen puheenjohtajalla on hirveän tärkeä rooli siinä, että sen nostaa sieltä yrityksen toiminnasta juuri niitä oikeita asioita esiin ja toisaalta jotkut asiat jäävät vähän enemmän pimentoon. Ja se on sitten taas tavallaan yrityksen lukutaidon näkökulmasta, tässä tulikin tämmöinen vähän pidempi paasaava puheenvuoro, koska se tulee sydämestä, niin on se, että organisaatiossa on paljon rooleja, joista jotkut päätyvät useammin hallituksen agendalle kuin toiset. Se ei tarkoita sitä, etteikö organisaation ne kaikki tekemiset, mitä siellä on, niin etteikö ne siellä arjessa olisi tärkeitä ja pidä sitä niin kuin laivaa oikeassa suunnassa. Mutta just tästä, niin kuin, että hallituksen kokouksia nyt te, niin kuin harvemmin on enemmän kuin kerran kuukaudessa. Sitten on tietenkin tämmöisiä jotain niin kuin yrityskauppahetkiä tai muita, jolloin niin kuin tavataan useamminkin. Mutta lähtökohtaisesti, jos ajatellaan, että on 12 kertaakin vuodessa niin tapaamisia, niin ei sinne nyt kaikki asiat nouse sitten esiin. Niin sillä tavalla myös sitten, kun arvioi sitä, että millaisessa roolissa mä haluan kasvaa, jos jonkun organisaation sisällä, niin kyllä sitä kannattaa sitä niin kuin strategiaa katsoa, että mitkä asiat siinä strategiassa on mainittu, koska ne asiat on ne, joita tosissaan niin kuin hallitus ja toimitusjohtaja ja sitä kautta koko organisaatio ajaa eteenpäin.
Se oli tosi hyvä pointti. Se oikeastaan niin kuin just nyt sitten, jos palataan tähän niin kuin tavallaan omistajahallitusjohtoryhmän työskentelyyn, niin mitä isompi yritys, sitä ammattimaisempaa esimerkiksi hallitustyöskentely on ja jo, niin kuin, että sitä parempaa se ketjun johtaminen on ja sitä enemmän siellä rupeaa olemaan niin kuin hyviä toimivaksi havaittuja, mutta aika rigidejä käytäntöjä. Ja just tämä, että kun se hallitus hyväksyy sen strategian, jonka johtoryhmä toki sinne ehdottaa, mutta hallitus hyväksyy sen, niin sitten sen perusteella, mitä siellä strategiassa painotetaan, jaetaan rahat. Et jos päädyt tekemään tosi paljon jotain projekteja, josta ei lue mitään missään strategiassa eikä niin kuin missään strategian sivumaininnoissa, niin sitten tavallaan on oikeasti olemassa mahdollisuus, että tästä hankkeelta menee rahat jossain vaiheessa, kun lähdetään niin kuin priorisoimaan vain niitä asioita, jotka strategiasta löytyy. Että listatuissa yhtiöissä tämmöinen niin kuin tavallaan ajattelu rupeaa nostaa tosi vahvasti päätään.
Mm. Joo, ja mulle tuli just tuosta Ullan puheenvuorosta mieleen se, että kun nyt siellä pääomasijoittaisesta tai pääomaomisteisessa organisaatiossa on ollut, niin siellä tuli aika usein käytyä myynnin ja markkinoinnin edustajana siellä hallituksen puheilla. Sitten toisaalta, kun on ollut pörssilistatusorganisaatiossa tosi isollakin euromääräisellä vastuualueella, niin siellä sitten taas hallitusta ei nähnyt koskaan.
En minäkään ole koskaan nähnyt meidän hallitus. Kyllä. Mulla on ollut ilo tavata näitä henkilöitä muuten, kyllä. Mutta kyllä se on mun esihenkilö, joka no, käy meidän näin. Asiat puhumassa sitten taas hallitukselle.
Kyllä, se on juuri näin. Ja mun mielestä niin kuin pörssilistatussa ylipäätään se hallitus on paljon kasvottomampi, vaikka tosiaan juuri niitä yksittäisiä henkilöitä pääseekin jututtamaan ja pääsee käymään hyviä keskusteluja, mutta se on aika lailla eri asia.
Se just tästä niistä yksittäisistä henkilöistä ja heidän tapaamisestaan, että se hallituksenhan ei tarvitse olla kasvoton,
ei
vähän
tarvi.
Niin kuin ihmemaa otsissa jonkun niin kuin verhon takana töitä tekevä hahmo ja taho, vaan että itse asiassa niin kuin mä itse istun yhdessä hallituksessa Kruunuasunnoissa ja mulle oli niin kuin alkuvaiheessa, kun mua kutsuttiin ihan, että tapaa tätä tiettyä henkilöä tai juttele ja sparraa tästä asiasta, niin mä mietin, että ai niin, että mä saan siis tehdä tällaista Joo. työtä. Mm. Ja se on niin kuin hyvä muistaa, että nämä ihmiset, jotka istuu hallituksessa ja vaikka vasta niin, kuin niin sanottuja hallitusammattilaisia, että he istuvat enää vain eri hallituksissa, niin ei he ole jotain niin kuin tavoittamattomissa olevia. Toki sitten taas chain of command, että ehkä tällaisena niin kuin rivityöntekijänä ei pidä lähteä tavoittelemaan jonkun hallituksen puheenjohtajan niin kuin, aikaa keskustelematta ensin oman esihenkilön kanssa, joka vie sen sitten mahdollisesti vielä toimitusjohtajan tietoon.
Kyllä, yleensä nämä niin kuin hallituksen tapaamiset liittyy semmoiseen asiaan, että hallituskin varsinkin tänä päivänä, kun sitä tietoa hyvästä hallitusta, josta on enemmän saatavilla, niin hallituskin pitäisi olla tiimi, jossa kullakin on oma roolinsa ja kukin tuo niin kuin pöytään erilaista osaamista. Et idea olisi, että siellä olisi ihmisiä vähän erityyppisillä osaamisportfolioilla, jolla sitten se hallitus pystyy ottaa kantaa kaikkeen, mitä se yritys tekee. Ja silloin heitä käytetään mielellään neuvonantajina sinne operatiiviseen toimintaan, joten silloin jos olet sellaisessa tehtävässä, niin ehkä just sillä alalla meritoitunut hallituksen jäsen saattaa olla se, jonka tapaat, koska hän ikään kuin on hallituksessa se, joka pohtii sitä sinun aluettasi. Mutta Minna, lueksä seuraavaksi Jukan tarinan?
Yes. Jukka oli työskennellyt yksityisomisteisella Akmella useamman vuoden ajan. Hän oli tottunut yrityksen rentoon ja ihmiskeskeiseen kulttuurin, jossa arvoja olivat yhteisöllisyys ja yhteistyö. Kaikki kuitenkin muuttui, kun pörssiyhtiö astui kuvioihin ja osti heidät. Kauppa alkoi jo due diligence-prosessilla ja siinä vaiheessa oli selvää, että pörssiyhtiön toimintatavat olivat hyvin erilaiset. Kaikki oli määrämuotoista ja tiukasti ohjattua. Kun kauppa sitten julkistettiin, siirtyminen uuteen organisaatioon ja kulttuuriin alkoi. Se oli suureellista ja roisiakin ja Jukka tunsi, että vauhti oli liian kova ja tyylipaikoin mauton. Pörssiyhtiön toimintatavat ja rutiinit olivat Jukalle täysin uusia. Organisaatio, joka ei ollut koskaan elänyt kvartaalimaailmassa, joutui nyt sopeutumaan siihen nopeasti. Ennustaminen ja rahan merkitys korostuivat ja ihmiset jäivät toisarvoiseksi. Jukka huomasi, että päätökset tehtiin nopeasti ja tunteettomasti. Henkilöstöä irtisanottiin yön yli ja uudet kasvot astuivat esiin aamulla ilman keskustelua tai selityksiä. Ihmiset katosivat ja asiasta ei puhuttu. Se oli jäätävää kyytiä niille, jotka olivat tottuneet lämpimämpään ja ihmisläheisempään kulttuuriin. Akme, yritys, jossa Jukka oli todella viihtynyt, muuttui tunnistamattomaksi. Ostetun yrityksen 300 ihmisestä noin 130 lähti pois ja se oli sydäntä särkevää, koska heitä oli pidetty perheenä. Pääoman merkitys ohitti inhimilliset arvot ja Jukan oli vaikea sopeutua tähän uuteen maailmaan. Vaikka muutos oli välttämätön, Jukka ei voinut olla kaipaamatta vanhoja aikoja, jolloin yritys oli lämminhenkinen ja yhteisöllinen. Nyt hän oli osa koneistoa, joka pyrki vain taloudelliseen menestykseen, vaikka se merkitsi ihmisten ja kulttuurin uhraamista. Kauppa oli tuonut muutoksen, mutta se oli tullut kalliiksi ja Jukka kaipasi sitä aikaa, kun ihmiset olivat tärkeimpiä kuin numerot ja kvartaalitulokset.
Niin tässä, mun mielestä semmoinen, mikä tässä on hyvä huomata, on se, että tavallaan kukaan ei ole turvassa. Mutta samanaikaisesti niin kun, että nämä on myös tämmöisiä jatkuvassa muutoksessa olevia, että on yrityksiä, jotka lähtee sitten niin kun syystä tai toisesta hallituksen asettaman strategian ja omistajan niin kun toiveen näkökulmasta niin viemään itseään esimerkiksi listauskuntoon.
Mm.
Ja sitä kautta niin se on seuraava vaihe taas, jossa kun arvioi, että minkä tyyppinen yritys itselleen niin kun on sopiva, että jos yritys ei ole listautunut ja katsoo sitä, niin kun sen niin kun yrityksen matkaa ja historiaa, niin voi arvioida, että onko tällä yrityksellä itse asiassa aikomus tässä muutaman vuoden kuluessa ehkä listautuakin.
Kyllä.
Mutta sekin on sitten musta hauska muistaa, vaikka onkin niinku sit taas niinku ympyrä sulkeutuu, on, että myös listatun yhtiön voi ostaa pois pörssistä.
Kyllä, kyllä.
Ja yhtäkkiä se niinku muuttuu taas pääomasijoitetuksi yhtiöksi.
Mm. Tästä oli itse asiassa, tämä nyt menee pikkusen aiheen ohi, mutta minun on pakko sanoa, että kuuntelin tällä viikolla Scott Galloway'n podcastin jossa, mä en ollut niin kuin jotenkin tullut ajatelleeksi, mutta hän puhui näistä listautumisista sillä tavalla, että se listautuminen on hetki, jolloin siitä yrityksen kasvusta ja sitä kautta syntyvästä varallisuudesta pääsee tavallaan tavallisempikin kansalainen
nauttimaan.
Koska sä pystyt ostamaan osakkeen ja sitten jos se yritys on jossain niin kuin kasvuraketissa tai sillä on niin kuin tosi hyvät suunnitelmat, niin sä pääset nauttimaan siitä vaurastumisesta, minkä se yritys tuo. Mutta se, mistä hän puhui, oli se, että nythän meillä on tänä päivänä tällaiset niin kuin kaikkein nopeiten kasvavat rakettiyritykset, niin ne ei enää tarvitse sitä listautumista nostaakseen rahaa. Mm. Ja se on, hän koki, että se on silleen huolestuttavaa, että se keskittää sitä varallisuutta entisestään. Koska puhutaan nyt vaikka, hän käytti esimerkkinä Elon Muskin SpaceXää, niin SpaceX on nostanut, oliko se nyt 9 miljardia tai jotain sellaista rahaa, ja ilman, että sen on täytynyt listautua. Ja tässä tapauksessa rahoittajiksi hän on valikoitunut ultrarikas joukko.
Mm.
Ja nyt näiden ultrarikkaiden varallisuus vaan lisääntyy, koska listautumista ei missään vaiheessa tapahdu, ja varmaan listautumista ei osittain tapahdu, koska joku SpaceX on varmaan niin kustannushevi yritys, jolla ei ole mitään tuloja, että jossain pörssissä, niin se joutuisi ihan niin kuin turbulenssia jotain muuta ja niin edelleen. Mutta tavallaan nyt tälleenkin tätä voi ajatella, kyllä, että listautuminen on ikään kuin, yrityksen listautuminen tekee siitä tavallaan varallisuuskoneen yhä useammalle.
Ja kyllä, omistit sä sitten yhden tai enemmän osakkeita, niin sulla on oikeus mennä yhtiökokoukseen.
Kyllä.
Sulle itse asiassa tulee sitä, usein niistä tehdään sellaisia massakutsuja, mutta sulla on oikeus mennä, niin sinä olet omistaja, jolloin sitten taas niin kun, sitä kauttahan tämä niin kun omistaja, hallitus, toimitusjohtaja, ketju koskettaa jokaista, jolla on osakkeita.
Mutta tässä tullaan juuri siihen kysymykseen, minkä sä silloin tuossa alkuvaiheessa kysyit, että koenko, kun omistan osakkeita, niin koenko olevani omistaja?
Mä koen aina silloin, kun mä saan niihin yhtiökokouksiin kutsun.
kerran vuodessa. Mutta mun täytyy kertoa, kun mä oon ollut myös pörssilistatussa yhtiössä, jossa yhtenä todella isona omistajana siellä kaikkien joukossa on ollut pääomasijoittaja. Niin sekin on niin kuin mielenkiintoinen kuvio, että ikään kuin ollaan siinä niin kuin pörssilistatussa maailmassa, mutta sit siellä on joku, jolla on niin suuri äänivalta kaikkeen, että se on kuitenkin vähän niin kuin kukkulan kuningas. Niin. Ja sekin on niin kuin mielenkiintoinen, mitä jälleen kerran ei tullut ajatelleeksi ennen kuin sä sitten olet siinä ympäristössä ja näet, että miten se vaikuttaa.
Kuunnellaan, mitä Taru sanoo listayhtiöistä.
No, listayhtiöistä tyypillistä se on, että itse ne omistajat ei näy siellä päivittäisessä työssä oikeastaan juurikaan, vaan siellä korostuu tämä hallituksen ja ylimmän johdon rooli ja minkälaisia linjauksia siellä on. Toki ne omistajat on ollut valitsemassa sitä hallitusta kantamaan huolta yhtiöstä, mutta käytännössä ne isot asiat ja päätökset tehdään siellä hallituksessa ja sitten toimivassa johdossa. Se, mitä äsken puhuttiin perheyhtiöiden pitkäjänteisyydestä, niin mitä sitten listayhtiöihin yleensä mielletään, on tämä kvartaalitalous, mikä vaikuttaa yrityskulttuuria tekemiseen. Se, että neljännes vuosittain katsotaan, että missä mennään, kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu. Se valuu sinne organisaatioon myös pienempiin yksiköihin, eri tiimeihin, divisiooniin siinä vahvasti ja tuo tietynlaista painetta, joka toiset kokee sitten taas, että ei mahdollista niitä pidemmän tähtäyksen ajatuksia samalla lailla. sitten se puolilista yhtiössä tietysti, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti yrityskulttuuriin, että lähtökohtaisesti on kaikki kansainvälisesti eri puolilla maailmaa toimivia, henkilökunta on hyvin kansainvälistä, joten tulee myös sitten näitä erilaisia taustoja eri johtamiskulttuureista, työnteon tavoista, bisneksen osaajista, mikä näistä niin kuin näkyy sitten vahvasti siellä tekemisessä, tämmöinen kansainvälinen näkökulma. Ja joudutaan varmaan vähän diplomaattisesti miettimäänkin niitä linjauksia asioita, että miten meillä toimitaan tässä tapauksessa vaikka suomalaisessa listayhtiössä, joka globaalisti toimii ympäri maailmaa, niin se on iso kysymys, jota paljon pohditaan.
Mun täytyy sanoa tästä pörssiyhtiössä olleena, että mikä on niin kuin aina huvittava, nyt kun katsoo, niin se on ollut vähän huvittavaa, että kun sulta kysytään ennusteita ja sitten sä annat ennusteet, niin sitten tulee joku, joka sanoo, että katsotaan uudestaan näitä ennusteita, niin sitten sä annat reviewitun ennusteen, sitten tullaan kolmatta kertaa, että sovitaanko, että nämä on ne ennusteet, että siellä on hieman niin kuin hieman pusketaan sitä niin kuin näkökulmaa, että mikä se ennuste on. Että jos ennuste ei miellytä, niin sitten tulee ihan varmasti
ennustetaan uudestaan
niin, että se miellyttää. Ja se on sellainen, joka on niin kuin henkilökohtaisesti tuntunut itsestä aika absurdiltakin, että kun sä esimerkiksi tiedät, että vaikka markkina muuttuu ja tietyt asiat eivät ole mahdollisia, ja sut ikään kuin pistetään siihen boksiin, että näin se juttu nyt kuule on, ja tämä on nyt se ennuste.
Ja sitten seuraavassa siitä ennusteesta tulee sun tavoite, ja sitten se ennuste, josta sä oot alun perinkin sanonut, että ei ole totta ja ei ole mahdollista, niin sitten sen jälkeen sut pistetään niin kuin juokseista kohti.
Ja selittää, miksi et sä pysty deliveroimaan sitä.
Ja tämä on kaiken maalaisjärjen vastaista, ja voin sanoa, että kun siellä myynnin johdossa on tällaisessa tilanteessa, niin kyllä välillä vähän vaikea pitää sitä hymyä ja motivoida omaa tiimiä.
Joo, ja itse asiassa meillä ei nyt ole sitä Timon klippiä tässä, mutta Timo sanoi, että hän on nähnyt, että fondi on listattu, niin että tavallaan ne listautumista, missä hän on ollut mukana, niin hän ei ole nähnyt niin nopeata, kun se tavallaan se yritys on itse kasvanut listautumiskuntoon ja sitten listautunut, niin hän ei näe sellaista drastista hyppyä yhdestä kulttuurista toiseen kuin mitä tässä tarinassa oli. Ehkä tavallaan onkin niin, että sekin kulttuuri tavallaan muuttuu, kun se yritys kasvaa, että ylipäänsä ehkä se on niin, että mitä isompi kulttuuri, niin sitä jähmemmäksi se mitä isompi yritys, sitä jähmemmäksi se kulttuuri muuttuu.
Ja Taru puhui myös tuosta kansainvälisyydestä, joka on, että sitten kun on pörssiyhtiö, jossa on niin kuin hallitusammattilaiset johtaa sitä niin kuin hallitustyötä, niin siellähän ei kaikki hallituksen edustajat enää olekaan niin kuin kotosuomesta, vaan että sinnehän saatetaan hakea myös niin kuin tosissaan ulkomaista niin kuin
talenttia. Usein paljon halutaankin.
Niin joissain tapauksissa, niin siitä tulee ensimmäinen disconnecti siinä, että yritys ja sen toiminta muuten on mahdollisesti kaikkineen suomenkielistä, mutta sitten niin kuin se hallitusmateriaali on niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin lainausmerkissä kansainvälistymisen osa, joka tarvitseekin niin kuin tuottaa englanniksi. Ja siinähän on niin kuin mielenkiintoinen, että miten se lähtee ihan vaan, että hallitukseen pitää raportoida englanniksi, niin lähtee muokkaamaan myös sekakielistämään sitä niin kuin organisaatiota kokonaisuudessa.
Tosi hyvä pointti.
Mä kommentoin vielä siis sen verran, kun sä Liisa nostit tuota tarinaa, niin kun tässä tarinassahan tosiaan tämä tapahtui aika niin kuin drastically, ja se mihin mä niin kuin itse kiinnitin huomiota on se, että jos nyt ajatellaan, että listattu organisaatio ostaa tämmöisen yksityisomisteisen organisaation jonkun osaamisen takia, niin kuin tässäkin oli selkeästi niin kuin konsulttiosaamista, mitä ostettiin, niin onhan se hurjaa, että sitten kun sitä yrityskauppaa ei hoideta kunnolla, niin kolmas osa siitä ikään kuin dilutoituu ja katoaa tuonne maailmalle, ja nämä on hyvin niin kuin tyypillisiäkin tarinoita silloin, kun se imasee se pörssilistattu organisaatio.
Niin, mä itse asiassa luin tämän tarinan eri tavalla. Mä ajattelin, että tämä kolmasosa siis oli sellaista, että se
siivottiin pois,
että siis on ostettu tämän kokoisesta kakusta tätä osaamista ja sitten on ajateltu, että no tämä on vähän niin kuin turhaa ja
niin, koska se on melkein yön yli, tai ei nyt ihan tietenkään, mutta siis kyllähän se kohta, kun lähdetään siivoamaan pörssikuntoon, niin meidänkin lähtijätarinoissa, niin kerta toisensa jälkeen, niin se muutos on melkein kuin yö ja päivä, kun sitä niin kuin koko organisaatio, vaikka sitten pystytä puhumaan, niin tunnistaa.
Mutta tämä on hauska, miten tämä tulee niin kuin kokemuksen kautta, koska olen ollut itse tilanteessa, jossa pörssiyhtiö on ostanut yksityisomisteisen ja sieltä nimenomaan lähdetty ajettiin pois. Koska
niin, ihmiset lähti.
Ihmiset lähti, sekä koska että. Se, niin. Sekä että.
Niin, joo, mutta koska näin me tulkitaan.
Tätä toista.
No niin. just näin. Mutta molempia tapahtuu.
Niin, just näin, että näin me tulkitaan näitä kyllä. Omista. Mutta mennään sitten tähän, että vielä ikään kuin loppuyhteenvetoihin. Eli mitä Timo sanoo, että olisi hyvä ymmärtää tästä koko OHJ-keskustelusta? Mitä olisi hyvä jäädä tästäkin lähtien jaksosta käteen? Kielen.
Kun seuraa julkista talouskeskustelua, niin vääjäämättä tulee mieleen semmoinen ajatus, ettei yleinen tietämys omista ja hallitusjohtoryhmäketjusta ole kovin hyvällä tasolla. Jos joku isompi ja tarkkaan seurattu pörssiyhtiö on yleisön mielestä tehnyt virhearvion, vaikkapa jonkun ison vääränlaisen yrityskaupan, niin julkisuuden syyttävä sormi osui helposti yhtiön toimitusjohtajaan. Vaikka oikeastaan, jos strategiavalinta on väärä, niin sen päätöksenhän on tehnyt hallitus. Tämmöinen OHJ-ketjuun liittyvä ajattelu on mulle tosi ajankohtaista, nyt kun mä oon just pari kuukautta sitten siirtynyt perustamassani Heltissä toimitusjohtajan tehtävistä hallituksen puheenjohtajaksi. Kun me suunniteltiin meidän yhteistyötä Heltin uuden toimarin Kati Sulinin kanssa, mietittiin tarkkaan, mitkä asiat kuuluisi Katille toimarina ja mitkä mulle puhiksena. Me ymmärrettiin lisäksi, että se ei riittäisi, että me tiedetään meidän roolit, vaan lisäksi kaikkien muidenkin helttiäisten meidän organisaatiossa pitäisi ymmärtää, mitä kuuluu Katille toimarina ja mitä mulle puhiksena. Ainoastaan sillä tapaa me voitaisiin saada meidän roolit oikeasti toimimaan. Me mitataan tätä meidän viestinnän ja roolien onnistumista sillä, miten paljon suoria yhteydenottoja mä saan puheenjohtajana meidän organisaatiosta. Näin ekan parin kuukauden jälkeen tuntuu siltä, että niitä tulee tosi vähän. Ja tämä osoittaa, että porukka on ymmärtänyt sen, että miten tämä omistajat, hallitusjohto, eli OHJ-ketju, meillä Heltissä toimii. Mä sanoisin, että kaikkien sellaisten ihmisten, jotka ei toimi pelkästään operatiivisten organisaation sisällä, vaan on myös tekemisissä omistajien ja hallitusten kanssa, olisi hyvä ymmärtää tällainen OHJ, omistajat, hallitusjohtoryhmä, ketju ja työnjako niiden välillä. Dynamiikka siitä, minkä näistä tehtävänä on päättää mistäkin asioista. Mä sanoisin, että tämä on osa työelämän yleissivistystä ja lisäksi se auttaa etenemään uralla.
Täsmälleen samaa mieltä. Ja,
Nyt jos tätä meidän podia katsookin YouTubesta, niin huomaa, että sen lisäksi, että meillä on uudet lähti- ja vesipullat tässä pöydällä, niin meillä on myös OHJ-kirja tässä keskellä pöytää sen takia, että Timo tuossa puhuu, että kaikkien olisi hyvä ymmärtää, että tämä on yleissivistystä, niin ei sitä nyt tarvitse tyhjästä ilmasta sitä tietoa tempasta. Hmm. Että on niinku esimerkiksi niinku kirjaa, ChatGPT-henhän voi kirjoittaa sen, ja esimerkiksi nytten mä oon tänä syksynä menossa Boardmanin järjestämään niinku hyvän hallitustyön koulutukseen, joka on tämmöinen niinku ensimmäinen steppi siihen.
Ja sitten, joo, Boardmanilla on tällainen podcast kuin Board Talks, niin siellä sitten omistajat tai hallituksen jäsenet puhuvat Boardmanin ihmisten kanssa aiheista, joita heidän pöydällään on, niin siitäkin pääsee vähän niin kuin heidän mielenmaisemaansa kiinni ja miten he ajattelevat asioista.
Ja tämä yleissivistyksen näkökulma tässä justiinsa se, että tätä kautta, jos miettii, että mikä on ne niinku lähtemiseen puskevat syyt organisaatiossa, ne saattaakin olla ihan vaan tämmöisestä niinku yritysrakenteesta ja omistajarakenteesta johtuvia asioita.
Kyllä, mutta me voidaan ensi vuonna palata vaikka tähän aiheeseen uudestaan, koska nyt kun Liisa on käynyt tuon OHJ-koulutuksen, sä meet sinne nyt syksyllä ja mä meen sitten keväällä, niin sittenhän meillä on vuoden päästä jo ehkä ihan erilainen näkökulma.
Ja sittenhän meillä on tässä omat yritykset kehittyy ja kasvaa, niin ensi vuonna me ollaan taas vuoden rikkaampia silläkin saralla.
Joo, ja siis tässä nyt on ehkä, kun sä puhuit siinä alussa näistä mainospuheenvuoroista, niin nyt tulee loppuun sitten mainospuheenvuoro meidän osalta. Eli mehän olemme siis perustaneet, tai lähtijäthän on jo yritys, ihan sen takia, että me pystytään ylipäätään pyörittämään tätä niin kuin podiorganisaatiota, mutta me olemme perustaneet siis yrityksen nimeltä Hear Hear Media, joka on podcastien tuotanto-organisaatio, joka toimittaa siis Avaimet käteen -palveluita sillä saralla. Ja siitä voidaan käydä lisää lukemassa hearhearmedia.fi.
Joo, mutta kiitoksia tästä jaksosta. Me jätetään tämä vielä Tarun loppukommentteihin siitä, että miten tulla hyväksi omistajaksi, mutta kiitos teille.
Kiitos, olipa kivaa.
Joo,
oli.
Onpa hyvä kysymys, koska tämä on se asia, mitä me halutaan ehdottomasti edistää, että meillä on mahdollisimman osaavat omistajat. Ensimmäinen on tietysti se, että pitää löytyä se oma uteliaisuus kehittyä ja kasvaa. Kyllä sitä dataa ja osaajia löytyy. Me tietysti itse Boardmanissa tarjotaan monenlaisia verkostoitumismahdollisuuksia. Mä uskon, että parhaat opit tulee sieltä vähän niin kuin vastaavissa rooleissa toimivilta. On ne sitten perheyrittäjät välillä sparrailee keskenään, kasvuyrittäjät yhtä lailla tai niissä listayhtiöissä isot omistajat, jotka miettii niitä globaaleja haasteita. Eli jonkinnäköistä vertaistukea, sparrausta näihin isoihin haasteisiin, joissa yhtiöt toimii. Se on varmaan tärkeä hakeutua niiden äärelle. Mutta sitten tokihan meillä on nyt erilaisia mahdollisuuksia niin kuin kuulla ja nähdä. Me tarjotaan itse sen Board Talks podcastin kautta. Haastatellaan tosi monipuolisesti erilaisia omistajia näistä kysymyksistä, joita voi ja miten he johtaa yrityksiään. Ja on paljon muitakin valmennuksia, tapahtumia ja muitakin verkostoja, joiden kanssa kannattaa niin kuin hakea. Eli kyllä se lähtee sieltä omistajan omasta uteliaisuudesta, niin erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia oppia löytyy kyllä.
Lähtijät podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori.